31-годишната Деси шокира пътните полицаи. Хванаха я зад волана с близо 5 промила алкохол в кръвта.
Пила на алкохол, обясни, че не е пила, че е пила предишния ден, че за момента не е употребила алкохол. Тя нямаше представа в коя част на магистралата се движи. Смисъл, дали от София към Нови Хан, от Нови Хан към София, въобще нямаше представа къде се намира.
София се разбраха за товар на такситата. Лев и 30 на километър през деня, с 30 стотинки по-скъпа нощна тарифа. ГЕРБ посочи окончателно 23 октомври за президентските избори. Даде право на Първанов да избере същата дата за кметския вод. Хиляди изпратиха батето, човекът, на който не му покаше от измислените авторитети на България.
Но най-голямата тайна е, че такава държава няма. Няма такава държава, бил съм там.
И още как Габрово ще спаси света от предсказания му край на 21 декември до година.
Това е Денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на Денят.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен. Аз съм Петя Царевска. Полицията задържа 31-годишна жена, която шофирала с 4,72 промила алкохол в кръвта. Жената, чието име е Десислава, е карала от Нови Хан към Врани, се е движила с лек автомобил Toyota Yaris. Взета е кръвна проба за алкохол. По закон я грози ефективна присъда, тъй като водачите, хванати да карат с над 1,2 промила, застават пред съда. Информира Николай Христов.
Полицай Светослав Величков от магистрална полиция дава поредното си дежурство по автомагистрала Тракия минути след 17 часа. Малко след отбивката за Ихтиман, обаче той и колегата му забелязват лек автомобил Toyota, който се движи странно по магистралата. Миг по-късно колата рязко спира в крайната дясна лента. Служителите на МВР отиват до автомобила, за да видят да не би на шофьора да му е прилошало.
31 годишна дама не представя свидетелство за управление, лъхаше силно на алкохол, обясни, че не е пила, че е пила предишния ден, че за момента не е употребила алкохол. Казахме, че ще бъде изпробана техническо средство, да установим дали има или не употреба на алкохол. Нямаше нищо против. Установихме 4,72 промила, след което същата се съгласи и даде кръв за изследване. Абсолютно неадекватно, неориентирано се държеше. Въобще тя нямаше представа в коя част на магистралата се движи. Смисъл, дали от София към Нови Хан, от Нови Хан към София, въобще нямаше представа къде се намира. Обясни само, че си има проблеми, нейни били проблемите лични и нас не е засягало това.
Светослав Величков разказва пред Дарик Радио, че в практиката му до момента не е срещал толкова пиян шофьор. 31-годишната Десислава пък е откарана в първа градска болница в София за кръвна проба. Съставения акт, а по закон жената може да бъде осъдена. За шофиране след употреба на подробно количество алкохол я грози ефективна присъда.
За опасност от пияни компании, които вилнеят във вечерните часове по празниците, предупреди комисар Красимир Костов от Главна дирекция Охранителна полиция. Пред Дарик той съобщи, че полицията ще извършва проверки за пияни шофьори. През следващите дни ще има проверки и за липса на поставени колани и изрядни документи, винетки и гражданска отговорност. Според обобщената информация на полицията, в момента е интензивно движението към изходите на София. За сега задръствания няма, много автомобили са се отправили към съседна Гърция. От МВР полиция съветват гражданите да не правят рисковани изпреварвания. Какви са другите препоръки на полицията, чуйте от Красимир Костов.
И особено актуални са сега засилените проверки за неправоспособни употребители алкохол по селата, в малките населени места, по общинските пътища, третокласните пътища, в вечерните и нощните часове, защото тъкмо там вилнеят пияни компании в късните вечерни часове и нощните часове. А моята препоръка към родители и близки, към всички, да бъдат много бдителни и да не допускат да се намесват решително, да не допускат управляване на автомобили и мотоциклети от неправоспособни и от такива съпизи. Трябва да развалим добрия тон в компанията, но да спасим човек, да му вземем ключите, да не го допускаме за кача на лама. Ако той опорства или вече е достатъчно премного пиян, държи се предизвикателно и скандално, тогава не се колебайте, позвонете на полицията. По-добре е да стане кавга, някои хора да се скарат, после пак ще се задобрят, отколкото да бъде загубен човешки живот и да загинат невинни. Не се качвайте в автомобили, управлявани от пияни и неправоспособни.
Водачите на автомобили, които не отлепят старите винетки, няма да бъдат глобявани, предвиждат промените в закона за пътищата, които бяха окончателно приети в парламента. При приемането на първо четене на закона, депутатите одобриха идеята шофьорите да бъдат санкционирани, освен ако освен актуални, има залепени и стари винетки. В пленарната зала обаче депутатите решиха да не записват глоби при такава ситуация. Мнозинството се отказа и от друга идея – шофьорите да трябва да записват регистрационния номер на колата върху актуалната винетка.
Лефи 30 на километър таван за дневна тарифа на таксиметровите превози в София и лефи 60 на километър за нощна са договорили Столичната община и таксиметровите фирми, каза за кметът по транспорта Любомир Христов. Това са и цените, които ще бъдат предложени и гласувани на Столичния общински съвет следващия четвъртък. Веднага след това ще влязат в сила, уточни Христов. 3000 лева за първо нарушение ще бъде глобата за таксита, които возят над допустимата пределна цена, обясни още зам кметът. Чуйте какво казаха Любомир Христов и кметът Йордан Кафандъкова, записа ги Надя Хамдан.
Това е повече от удовлетворителна горна граница, която в момента е в порядъка на плюс безкрайност от така ненаречените недобросъвестни водачи и превозвачи, които злоупотребяват с незнанието на определена категория потребители и почти на ръба на измамата подвеждат хората в София, най-вече гостите на столицата или хора, които се намират в по-особено емоционално състояние. Подобен тип таксиметрови услуги се предоставят в районите на болнични заведения, търговски центрове, места за забавление. Над 85% от таксиметровите фирми в София возят на цена от порядъка 57 до 68 стотинки. Имах разговори с представителите на повечето от фирмите в София и самите те заявиха, че на този етап не разглеждат под никаква форма вероятността за увеличение на цени. Ако това се налага да се случва, ще бъде обективен процес в резултат на някакви увеличени техни разходи, включително цена на горива или други експлоатационни разходи, но в никакъв случай това няма да се дължи на определеното на пределната цена, а по-скоро ще постигнем другият резултат. Тези, които в момента предоставят услуга от порядъка на 3,90 на километър, 5,40 на километър, ще бъдат принудени да слязат в рамките на законната граница.
Ние се борим София да стане туристическа дестинация, а когато нашите гости слязат на аерогарата и първия им досег с града е сметка от порядъка на 100 лева до центъра, те биват разочаровани и това в никакъв случай не е в интерес на нашия град.
Президентските избори да се проведат на 23 октомври и неделя предлагат от ГЕРБ в проект за решение на Народното събрание по въпроса, внесен в деловодството. По Конституция изборите се насрочват не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 2 месеца от изтичане на мандата на сегашния президент, а изборите през 2006 за президент са се провели на 22 октомври. Така първият възможен ден за провеждането на изборите е 23 октомври. Изборите за местна власт се насрочват от държавния глава, тези за президент от парламента, но според изборния кодекс двата вота трябва да се проведат в един ден. Така на практика държавния глава ще трябва да се съобрази с решението на Народното събрание. От администрацията на президента обаче съобщиха, че Първанов не е бил информиран за проекторешението на управляващата партия. Репортаж на Дея Манолова и Теодора Симова.
Още при консултациите при президента Георги Първанов преди 3 седмици ГЕРБ, подкрепени от Атака, предложиха 23 октомври за дата за провеждане на президентските и местни избори. От Синята коалиция нямаха възражения, но се съгласиха и с идеята на ДПС вотът да е на 30 октомври. От Коалиция за България пък поискаха изборите да се проведат на 13 ноември. Искра Фидосова от ГЕРБ коментира, че управляващите нямат спор с президента по темата и просто Народното събрание трябвало първо да посочи датата.
Той заяви, че ще изслуша всички парламентарни групи, каза изрично, че ще изчака Събрание да се произнесе, след което ще обяви с указ датата за местните избори, което означава, че ние първи трябва да се произнесем.
Фидосова допълни, че заради балотаж на местните избори е нужно провеждането им възможно най-рано. Ако вотът е на 13 ноември, както настояват социалистите, то тогава кметовете ще бъдат назначени за Коледа. По думите на Фидосова, това ще попречи на нормалното функциониране на общините. Според Михаил Миков от Левицата, въпросът за датата на изборите не е фатален. Проблемът по думите му е, че от ГЕРБ сами взимат решението.
Тогава би могъл да възникне един следващ въпрос при липсата на съгласие. Може ли със закон да се отнема правото на президента за насрочване на съответния вид избор? Но при всички случаи трябва да има съгласуване за датата, за да не се влезе в един такъв конституционен спор.
Лютви Местан от ДПС коментира, че движението ще подкрепи предложената от ГЕРБ дата. Междувременно от президентството съобщиха, че държавният глава Георги Първанов не е бил информиран за внасянето на проекто решение на ГЕРБ за датата за провеждане на президентските избори.
Конституционният съд отмени като противоконституционен текст за така наречената уседналост от изборния кодекс, според който общинските съветници и кметовете могат да се избират само от български граждани, живяли през последните 12 месеца в съответното населено място. С решението на Конституционния съд се отменя също така и експерименталното електронно гласуване, информира Богдана Лазарова.
С решението на Конституционния съд отпада и условието за 12 месеца уседналост на всеки жител на държава членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, за да избира общински съветници и кметове. Обявено е за противоконституционно и изискването кандидатите за евродепутати да са живели най-малко през последните 2 години в България или в друга държава членка на Европейския съюз. Съдът отменя разпоредбата от изборния кодекс, според която член на Централната избирателна комисия може да бъде освободен предсрочно по искане на предложилата го партия или коалиция, както изискването партията да е получила 2% от действителните гласове на национално ниво, за да й бъде върнат внесения депозит за участие в избори. От изборния кодекс отпада като противоречащ на основния закон и текстът за експерименталното електронно гласуване, което се въвеждаше за първи път на предстоящите избори през есента. Сред противоконституционните текстове са и тези, които предвиждат намаляване броя на общинските съветници, както и това, че общински съветник, напуснал или изключен от група, става независим общински съветник и не може да бъде прият за член на друга група. За други 15 атакувани текста от изборния кодекс, Конституционния съд се произнася, че не противоречат на Конституцията и ги остава в сила. За част от текстовете липсват мотиви за оспорване и затова съдът ги оставя без разглеждане и не се произнася по тях.
Над 65 000 души с право на глас на избори ще трябва да се пререгистрират по настоящ адрес заради поправка в Закона за гражданската регистрация. Тя гласи, че всеки, който е сменил настоящия си адрес в периода 1 септември 2010 – 31 януари 2011 година, подлежи на пререгистрация в двумесечен срок от приемането на промените. С измененията, одобрени окончателно от депутатите, се цели предотвратяването на случаите на фиктивна регистрация по настоящ адрес, когато без съзнанието и съгласието на собствениците на даден имот, на техните адреси се регистрират хора, които реално не живеят там. Според опозицията, тези поправки не решават въпроса с вече преместените изборни туристи. Информацията допълва Теодора Симова.
При пререгистрацията трябва да се представят три документа – нотариален акт за собственост на имота, договор за неговото ползване и декларация, попълнена от собственика. Майя Манолова от Левицата изрази опасение, че така се създава огромен проблем за добросъвестните граждани. Искър Фидосова от ГЕРБ беше категорична, че няма такова нещо.
Това са текстове, които бетонират изборния туризъм, които легитимират изборните туристи и в същото време създават проблем на хората, които са добросъвестни. Защото те ще трябва да извършат една сложна процедура пред администрацията и да представят документи, които към момента на промяната на тяхния адрес не са били изискуеми.
Няма хаос и напрежение, защото това изискване от 1 януари влязло в сила на 31 януари 2011 година и важи за всички. Това, което трябва да направят тези граждани, те са 65 453 в цялата страна по официална справка на ГРАО, да отидат и да представят в съответната общинска служба тези документи.
Управляващите призоваха общините да не взимат такса на онези хора, които трябва да се пререгистрират двумесечен срок от влизането в сила на закона.
Касовите апарати на аптеките, производителите, вносителите и търговците с лекарства на едро ще се свържат с Националната агенция за приходите до края на август. За това са се разбрали на среща ръководството на приходната администрация, финансовият министър Симеон Дянков и представители на фармацевтичния бранш. Целта е да се спре нелегалния износ на лекарства, обясни за Дарик, говорителят на приходната агенция Росен Бачваров. Всички касови апарати ще имат автоматична връзка с данъчните, те ще могат да правят проверки за изтриване на обороти и данъчни задължения без търговците да знаят за това. От началото на годината такава система работи и за касовите апарати в бензиностанциите. Лили Ангелова и Марта Младенова работиха по темата.
Всички търговци, регистрирани по ДДС, използващи касови апарати, трябва да се свържат с НАП до 30 септември тази година. Това означава, че при спазване на днешното споразумение, аптеките ще отговорят на изискванията месец преди крайният срок. Росен Бачваров обясни пред Дарик, че целта е да се спре злоупотребата с незаконен износ на лекарства от България към други страни.
Има риск по отношение на укриване на данъците в този сектор, който се изразява с близо 40% от оборотите им, които ни излизат на светло, има така и сериозни данни за нелоялна конкуренция.
На срещата от Асоциацията на научно-изследователските фармацевтични компании са поискали парите от ДДС върху лекарствата, които се заплащат от здравната каса, да се връщат в институцията и да се ползват за лечението на пациенти. Размерът на средствата, които касата връща в републиканския бюджет от здравни вноски, е над 100 милиона лева, обясни Деян Денев, председател на асоциацията.
За 2012 се очаква разходите на НЗОК за лекарства чрез директно заплащане на лекарства или плащания по клинични пътеки към болници да се отпорядка на 650 милиона лева. Една пета от това ще бъде данък добавена стойност. В този смисъл компенсирането на тази сума ще позволи парите събрани от здравни вноски да отиват реално за здравна грижа, лекарства на лечение, а не да се преливат в държавния бюджет, да се използват за други цели.
Разкриването на нови зелени работни места ще е основен приоритет в следващия програмен период на оперативната програма «Околна среда». Това каза за Дарик екоминистър Нона Караджова. Тя допълни, че по този начин ще се компенсират жителите на защитените територии от Натура 2000, която обхваща 35% от страната. Министър Караджова поясни, че в тези зони се ограничават редица икономически намерения, но разкриването на зелените работни места ще бъде компенсация за това. Чуйте какво каза още Нона Караджова в интервю за Надя Хамдан.
Единият начин за опазване на биологично разнообразие е финансирането на проекти, които са пряко свързани с опазване на отделни видове или местообитания, т.е. насочени към самото видово разнообразие. Другият много важен начин за опазване на биологичното разнообразие, който, за съжаление, все още не е застъпен и за което ние ще настояваме като страна за новия програмен период, е да бъдат подкрепени разкриването на работни места в тия региони, в които заради опазване на биоразнообразието се поставят ограничения за развитие на определени икономически дейности. Тоест, в тия райони трябва да се развиват икономическите дейности, които да осигуряват работа на хората. Това да са така наречените зелени работни места в тия региони, да има специални финансови инструменти за свързане с опазване на биоразнообразието, като се отчитат страните, които това биоразнообразие е огромно и където ние, полагайки усилия да опазим това биоразнообразие не само за България, за Европа и за света, съответно трябва да имаме подкрепата пък за създаване на работни места в тези райони.
Цялото интервю с министъра на околната среда и водите слушайте утре в края на предаването Дарик Кафе.
На земеделски земи няма да могат да се изграждат фотоволтаични мощности, предвиждат промените в закона за земеделската земя, които скоро ще влязат в пленарна зала. Пред Дарик, председателят на Асоциацията на фотоволтаиците Никола Газдов заяви, че управляващите отдавна е трябвало да спрат тези текстове, които и без това цяла година са били в фризера между първо и второ четене. По този начин, само ден след обнародването на противоречивия закон за възобновяеми енергийни източници, ще бъде ударен повторно един от основните сектори при производството на възобновяема енергия. Чуйте какво каза Газдов пред Марта Младенова.
Фотоволтаичните системи, които така или иначе силно им се ограничава възможността за инвестиции с новия закон за ВЕИ, сега още толкова много се ограничава, че те първо няма как да се случат, но второ дори и да можеха да се случат, чака да вземат едва няколко стотин до няколко хиляди декара земеделски площи. Всички знаем колко голф игрища се построиха, хотелски комплекси, бензиностанции и така нататък. Очевидно това не е проблем за земеделието, а проблем са тези 0,001% земеделски площи, които евентуално биха могли да бъдат използвани за фотоволтаични централи. Аз мисля, че тази мотивация просто не издържа.
Още за проблемите, пред които се изправят инвеститорите в възобновяеми енергийни източници, ще научите в темата на Дарик.
От получател на помощ за развитие България се превръща в донор, това заяви генералният секретар на ООН Бан Ки Мун след срещата си с премиера Бойко Борисов в рамките на официалната тридневна визита в страната ни. Бан Ки Мун изрази своята подкрепа към лидерството и силната политическа воля на правителството в борбата с корупцията. Благодаря на премиера Борисов за усилията на България в областта на регионалното сътрудничество и глобалната сигурност, заяви генералният секретар на ООН, като посочи, че днес над 600 българи служат в мироопазващата мисия на организацията в Афганистан. От своя страна министър-председателя Борисов благодари на Бан Ки Мун за поетия ангажимент за съдействие относно освобождаването на тримата български пилоти, отвлечени в Судан. Бан Ки Мун е първият генерален секретар на ООН, който е на посещение у нас след промените от 89-та. Той е сред участниците в конференцията София платформа.
Форумът е посветен на прехода в Централна и Източна Европа и промените в Близки изток през последните месеци, за арабските революции, за интернет поколението и за бъдещето от демократизиране на страните от Северна Африка. Събеседник година ще бъде египетският режисьор Ахмед Атеф, един от организаторите на протестите в Египет.
Българско национално Дарик радио.
Хиляди се стекоха днес на поклонението на Иван Славков Батето. Хора от спортните и политически среди на България почетоха паметта му и поднесоха цветя пред ленните му останки в фоето на националния стадион. Иван Славков ще бъде запомнен с поста си на генерален директор на БНТ, председател на Български олимпийски комитет, президент на футболния ни съюз и член на комисията по организация на световните първенства към ФИФА. Наред с всичко друго, Иван Славков е определен от хората като човек с огромно чувство за хумор и отношение към живота. Батето почина в неделя на 70 годишна възраст, информира Ралица Гълъбова.
В 11 часа пред националния стадион Васил Левски трябваше да започне поклонението на Иван Славков. Още преди 10.30 часа обаче стотици хора вече чакаха своя ред, за да си вземат последно с Богом с батето. Обичан заради неповторимото си чувство за хумор, той остава в паметта на хората най-вече с невероятния си позитивизъм. Сред приятелите на Славков беше Стефка Костадинова, която наследи неговият пост като президент на Българския олимпийски комитет.
Най-тежките си моменти той не показа, че страда и с усмивка на лице говореше шегички за всеки, много голяма загуба, и аз мисля, че трябваше да ни предупреди неговите приятели, сърде му се, че няма да бъде с нас за фонда.
С какво ще запомни Иван Славков, сподели и олимпийската ни шампионка Румяна Нейкова.
С много неща, с неговото голямо сърце, което винаги е било близко до нас, спортистите, и мисля, че днес е показателно присъствието на толкова много.
Освен хора от спортните среди, със Славков се сбогуваха и родни политици. Един от тях беше министърът на културата Вежди Рашидов.
Тази усмивка, която той носеше и в лошото, и в доброто, казваше на хората, че трябва да имат достоинство и самочувствие. И иронията, която той пущаше, това беше защитния щит, чрез който той заставаше против всичко, което заставаше и против него.
За хумора на батето си спомни бившият министър на вътрешните работи Румен Петков.
Направи много за името на спортната общественост на България в чужбината. Това са неща, които не могат, няма как да бъдат подминати. Но се сещам за тая му фраза, Румен Петков се бил оттеглил за това, че се срещнал с двама бандити. Той всеки седмица ходи на заседание на Министерски съвет.
През сълзи Тити Папазов сподели.
Помагал ми е с каквото е могъл винаги. За съжаление, има едно единствено нещо, което правило е този свят, и това е човешката смърт. Ако някой измисли как да го лекуваме това нещо, ще бъде супер. Дори и за лошите хора, те заслужават да живеят. От такива като него трябва да бъдат вечни.
Опашката, очакащи под дъжда да поднесат цветя пред националния ни стадион, се извиваше от Борисовата градина до входа на Васил Левски. Хиляди чакаха да се сбогуват с батето.
Българско национално Дарик радио.
Тържествено днес маите завързаха стрелките на часовника в Габрово за да спрат времето на предсказанието за края на света, който според тях е на 21.12.2012 година. Теодора Дедева разказва.
Маите връчиха специално писмо молба на кмета на Габрово Николай Сираков. С него те поискаха разрешение да се спре времето на тяхното предсказание за края на света.
Изпратени сме при теб, за да разрешиш на ковача Рачо да ни избави и света да избави от лошата количка, като спре стрелките на часовника. В замяна ти обещаваме празник на 21 май. Който ще участват и нашите племена.
Кметът разреши Рачо Ковача да завърже стрелките на часовника и така да се постави началото, с което ще отпразнуваме края на лошата поличба.
Нека Рачо Ковача върже стрелките на часовника и да спрем времето и да поставим началото за добри дела, за трансформация в нашите сърца, за мир и любов в света.
Режисьорът на карнавала Слави Бонев смята, че всяка година трябва маите да идват на карнавала в Габрово, защото те умеят да се веселят като за последно.
Те както предвещават лоши дни, така и накарат да празнуваме като за последно. Тъй, че обичаме да празнуваме, българина обича да празнува и ни трябва да го покажем.
Рачо Ковачът запази облеклото си от миналата година. Бяла риза, черен елек и червен пояс. Новото за тази карнавална година са поставените символи на майите около паметника му. Теодора Дедева, Дарик Радио Габрово.
Темата на денят.
Когато говорим за инвестиционния климат в България, управляващите винаги стъкват най-ниското данъчно бреме в целия Европейски съюз. В същото време обаче инвеститорите все по-рядко поглеждат към нашата страна като място, подходящо за развиване на печеливш бизнес. Една от основните причини за това е липсата на предвидимост у нас. Законите се обнародват и няколко дни по-късно започва да се говори за нови промени в текстовете. Такъв е и случаят с закона за възобновяемите енергийни източници. След като беше обнародван, инвеститорите в сектора сигнализираха, че ги грози банкрут заради новите текстове. И ако този закон най-засегнати са инвеститорите във вятърни мощности, предприемачите с интерес към фотоволтаиците също бяха изненадани. Този път с промени в закона за земеделската земя, които ограничават възможностите за изграждането на този вид мощности. Защо се стигна до този законодателен хаос? Отговор потърси Марта Младенова.
България има ангажимент до 2020 година да постигне 16% дял на зелената енергия от общото производство. Бизнесът обаче буквално се сблъска с новия закон за възобновяеми енергийни източници и изпадна в патова ситуация. Първата причина е, че не може да направи нормален бизнес план, защото чак когато централата е почти завършена и има акт 15, тогава ще стане ясно каква ще бъде цената на токът, който продава. Тоест, паричният поток не може да бъде планиран, а съответно не може да се представи бизнес план, за който банката да отпусне кредит. Омагьосан кръг, от който няма излизане, според Велизар Киряков, председател на Асоциацията на екологичната енергия.
Така че, евентуално, някаква банка би могла да финансира някакъв проект с много високо самоучастие. Така е над 60% самоучастие на инвеститора, което, казвам иначе, също спира всякакви проекти, защото няма такива инвеститори, които да имат над 60% самоучастие, освен ако не става въпрос за някои малки такива фотоволтаични проекти от 1-2 кВт или такива ветрогенератори малки.
Това означава, че инвеститорите буквално са с вързани ръце.
Да, това означава, че всъщност инвеститорите ще чакат промяна на закона.
Едни от най-засегнатите от закона за възобновяемите енергийни източници са инвеститорите във вятърни мощности. Кенет Левковиц, член на Българската ветроенергийна асоциация.
Днеска чух такъв случай. Инвеститор беше до преди една седмица готов да закупи проект, но се отказал. И тези, които инвестираха в развитието на този проект, са на сухо. Така че ще има много такива случаи. Но още по-притеснително е, че има стотици милиони евро вложени в вече довършени проекти, за които е взето дългово финансиране при бизнес планове според стария закон. Сега се променя значително условията в закона. Под въпрос е дали ще могат да върнат заемите си. Съответно може да има проблемни заеми в сектора и това ще е голямо петно върху реномето на България като инвестиционна дестинация.
Какъв процент от финансирането е собствен капитал и заемен?
Обикновеното съотношение е или 20% собствен капитал към 80% заемен, или 30% към 70%. А са вложени в нашата индустрия между 6 и 700 милиона евро.
От своя страна, депутатът от ДСБ Иван Иванов допълни, че голяма част от най-спорните моменти в закона са предложени и приети в последния момент. Те са изключително рестриктивни и вероятно ще откажат инвеститорите поне в следващите няколко години и изобщо да се замислят за този сектор.
Ако в момента има реализирани проекти, които са започнали да функционират, те продължават да отдават електроенергия, която ще бъде изкупувана по вече договорената цена. Ако обаче има частична реализация на проекта, тези компании ще бъдат, разбира се, засегнати, защото цената, по която ще им се изкупува електроенергията, която те са заложили при започване на проекта, ще бъде променена. Тя ще се определя ежегодно и това ще става в края на първата половина на годината, т.е. към 30 юни всяка година ще се определя актуална в рамките на една година цена на изкупуване на електроенергията от възобновяеми източници, като тази цена ще зависи от използваните технологии, от местоположението, от мощността и от вида възобновяема енергия, която ще бъде използвана. Това дава широки възможности в наредбата, която трябва да бъде изготвена от Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, да се влияе върху тази цена по един доста съществен начин, а в някои случаи непредсказуем за бъдещите инвеститори.
Защо зелената енергия е по-скъпа?
Заради първоначалната инвестиция. Защото устройството, най-вече фотоволтаичните панели, все още поради влаганите редки материали е много по-скъпа. Иначе, след изплащането на инвестицията, получаването на зелена енергия от въздуха, водата и вятъра е практически безплатно, изключая някакви минимални разходи за поддръжка на съоръженията. Но средно за около 10-12 години зелената енергия трябва да има висока цена, за да може инвеститора, който е реализирал проекта, да може в този период да му си възвърни вложената инвестиция.
Ден след обнародването на противоречивия закон за възобновяемите енергийни източници, инвеститорите в фотоволтаична технология бяха изненадани още веднъж. Управляващите извадиха от фризера закона за земеделската земя с промените, в който се забранява изграждането на фотоволтаични мощности на обработваема площ. Председателят на Асоциацията на фотоволтаиците Никола Газдов.
На практика един ден след влизане в сила на закона за ВЕИ, чрез друг закон се прие разпоредба, която ограничава ужасно много един от секторите в ВЕИ сегмента. Сега се оказва, че всъщност управляващата партия бламира сама себе си и тотално обезмислила всичките изказвания, направени в последните месеци, как със закона за ВЕИ ще се създаде предвидимост и сигурност за инвестициите. На практика буквално ден след него се създаде още по-голяма несигурност. И да ви кажа честно, нямаше как да предвидим, че това ще се случи, защото всички изхождахме от предположението, че този закон за опазване на земеделските земи вече е спрян. Което е логично, тъй като той противоречи на две европейски директиви и мотивите са леко казано смешни. Се загуби много голяма плодородна площ и така нататък. Всъщност фотоволтаичните системи, които така или иначе силно им се ограничава възможността за инвестиции с новия закон за ВЕИ, сега още толкова много се ограничава, че те първо няма как да се случат, но второ дори и да можеха да се случат, чаха да вземат едва няколко стотин до няколко хиляди декара земеделски площи. Всички знаем колко голф игрища се построиха, хотелски комплекси, бензиностанции и така нататък. Очевидно това не е проблем за земеделието, а проблем са тези 0,001% земеделски площи, които евентуално биха могли да бъдат използвани за фотоволтаични централи. Аз мисля, че тази мотивация просто не издържа.
За да се оправи хаосът с инвестициите в зелена енергия, трябва да минат поне няколко месеца, докато се изготвят необходимите поправки, минат през парламентарните комисии и в крайна сметка бъдат гласувани от Народното събрание. В годината, в която всеки лев инвестиран в България е изключително ценен, остава неясен отговора на въпроса. Защо се затваря вратата пред един от най-печелившите и най-иновативни сектори? И ако изгоним инвеститорите веднъж, ще се върнат ли отново?
Дарик на живо в интернет. Слушай на darikradio.bg. Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Младите хора в Египет няма да позволят революцията им да бъде отнета от корумпирани политици. Това казва в интервю за Дарик египетският филмов режисьор Ахмед Атеф. Той разказа, че по време на сблъсъците между опозицията и правителството, властта и полицията са оказали силен натиск с арести срещу протестиращите. Заради публикациите са били задържани журналисти и блогъри. За това как се осъществи революцията в Египет, чуйте в интервюто на Николай Тихов с Ахмед Атеф, който е един от организаторите на протестите в арабската държава.
Аз бях част от революцията. Дори съм снимал пълнометражни филми, които я предсказваха. Подкрепях идеята за революция също така с думи. С това, което писах на моя блог.
А дълга ли беше подготовката за тази революция?
Да, още от 2004 година много хора се бореха да се либерализира и демократизира нашата държава. Блогърското движение в Египет като цяло беше голямо и много допринесе за събуждането на народното съзнание. Ние разпространявахме истини из цял Египет, давахме възможност на народа да научи за корупцията и просто насърчавахме положителното мислене.
А правеше ли нещо правителството да ви попречи, когато се опитвахте да разпространявате тази информация?
Да, старият режим много преиначаваше и забраняваше нашите опити да изразяваме своите идеи. Режимът се стараеше да внуши погрешно впечатление за наличието на свобода в страната. Те използваха най-различни стратегии, като натиск от страна на полицията, натиск върху компаниите за дистрибуция на филми, забрана на уебсайтове, вкарване на блогъри в затвора.
Дори блогъри са били арестувани, не само журналисти.
Да, много. Много усилия бяха правени от правителството да се контролират идеите. И затова е толкова хубаво, че сме във времето на дигиталната революция, защото така стотици хиляди хора могат да се изразяват.
Вие казахте старото правителство. Чувствате ли, че наистина този режим си е отишъл от Египет? И има ли истински промени?
Все още не. Има останки от стария режим. Ще ни трябват още много време и усилия.
И вярвате ли, че той ще си отиде напълно?
Да, разбира се, защото трудното вече го направихме. Премахнахме Мубарак и неговия режим. И въпреки, че има оцелели във властта политици, основните хора вече ги няма, по затворите са. Но някой, като например в Министерството на културата, все пак още ме засягат и трябва да се премахнат. Моята цел като режисьор и като интелектуалец е да освободя Министерство на културата, културните институции и киното от тези отживели идеи от стария режим и диктатурата.
А опасявате ли се, че вашата революция може да бъде, така да го кажем, отвлечена от други лица или от спотаени хора на режима? Такъв беше случай в България, не знам дали сте запознат.
Да, знаем, че винаги има опасност от такива хора, които се опитват да си присвоят революциите и да я отнемат от тези, които са сътворили. Аз лично няма да позволя това да се случи, поне с мен. Докато младите по улицата, те са още по-силни по душа дори от мен. Така че дори аз да замълча, те няма да замълчат.
Какви филми режисирате?
Аз имам два пълнометражни игрални филма и двата вдъхновяват младите да се бунтуват. Единият, Омар 2000, за първи път разказва за млади хора, които се стремят да използват интернета във всекидневния си живот. Докато в другия ми филм, Алгаба, се разказва за деца, живеещи на улицата, но акцентът е върху насилието и измъчването на граждани от полицията.
Считате ли за иронично това, че България, държава с толкова много проблеми дори и днес, ви е поканила тук, за да ви дава съвети за вашия преход?
Не, това не е проблем, защото всяка държава си има предимства и недостатъци. Неща, които е постигала и в които е грешала. На нас ни е нужно да научим и за добрите, и за лошите ви решения. Всъщност, това е целта на форума. Аз лично съм в диалог с всички. Дори мога да убеждавам радикални ислямисти, защото диалогът е ключа на тайната към всеки успех.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
Отново водещите новини на кратко.
31-годишната Деси шокира пътните полицаи. Хванаха я зад волана с близо 5 промила алкохол в кръвта.
Пуваха се силно на алкохол. Обясни, че не е пила, че е пила предишния ден, че за момента не е употребила алкохол. Тя нямаше представа в коя част на магистралата се движи. Смисъл, дали от София към Нови Хан, от Нови Хан към София, въобще нямаше представа къде се намира.
София се разбраха за таван на такситата. Лев и 30 на километър през деня, с 30 стотинки по-скъпа нощна тарифа. ГЕРБ посочи окончателно 23 октомври за президентските избори. Даде право на Първанов да избере същата дата за кметския вод. Хиляди изпратиха батето, човекът, на който не му покаше от измислените авторитети на България.
Но най-голямата тайна, че такава държава няма. Няма такава държава, бил съм там.
И още как Габрово ще спаси света от предсказания му край на 21 декември до година.
Това беше по-важното до този час. От мен Стефан Кунчев. Приятна вечер.
Още от новините, темите и коментарите от днешния ден ще намерите на dariknews.bg. Аз съм Петя Царевска. Спокойна вечер.